жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қырғызстанның Жалал-Абад облысының бір топ батыр аналары соңғы 5 жыл ішінде Қырғызстан мен көршілес елдерге саяхаттауды әдетке айналдырған. 13 зейнеткердің бәрі Ноокен ауданының Сары Сая ауылында тұрады. 2012 жылы апалар арнайы қор құрып, ай сайынғы зейнетақысынан 500 сомнан жинай бастаған. Бір жылда қорға жиналған әжептәуір қаржы жолдарына, ішіп-жеуіне және өзге де шығындарына жетіп артылады. Азаттық тілшісі ол кісілерді Ноқат ауданының Апшырата елді мекеніне кетіп бара жатқан жолда кездестірді. Әжейлер ол жақта саяхатшылар баратын жерлерді көріп, бірнеше күн демалуды көздеп отыр екен. Діттеген жерге дейін 4-5 сағат жүру керек, бірақ әдемі ән мен көтеріңкі көңілмен уақыт тез өтіп кетеді, дейді саяхатшы апалар.
Айлу түнігіндерге кемігіндерге кем, Алады кем ойнасын деп өлгелі кем.
Олардың ең кішісі 60 жаста, үлкені 70-ке келген екен. Арасында ең белсендісі әрі әншісі Айсара Осмоналиева өздерінің әр саяхаттан жақсы әсермен қайтатындарын айтады. Жалдаған автобустарында ән айтып, тіпті ыңғай келсе би де билейді екен. Саяхатшылардың әр сапарын естелікке түсіріп жүретін арнайы операторлар да бар.
Саяхатшыларға барып, айланып келгенде өз-өзі жақсы сезотауып, жолдарда біз өз-өзім маршруттауызда ойнап, күліп, бәріз бейлеп кетеміз. Музыкада қояуыз, шопырыз, музыкалар көтіреді.
Әжейлердің ай сайынғы 500 сом ақшасын жинайдын Чыныкен әже. Басымыз аманда әлемді көргіміз келеді. Демалысымыз осы, дейді олар.
Енді жашымыз білетке барып қалды.
Айтпақшы, бұл топтың барлық мүшесі батыр аналар. Балалардың қамымен жүргенде ешқайда шықпадық, енді қыдырудың кезегі бізге де келді, деп қалжыңдайды Құрман жан әже.
Бала бақамыз, шака бақамыз, ойын таянымыз келген
жоқ. Құстандырысы көретуге ет көп екен. Білмеген екен бізді.
Соңғы 5 жылда саяхатшы апалар Ош, Жалал-Абад пен Баткен облыстарындағы көптеген көрікті жерлерді көріп қайтқан. Әжелер тіпті Қазақстандағы Түркістан қаласының қасиетті жерлерінде болған. Ендігі жоспар көршілес Өзбекстан. Ыңғай келсе Самарқанд пен Бұхараға барамыз, дейді әжелер.
Шартымыз тура келер, туристік кітапқа аламыз, алып қалсақ ниетіміз. Самарқанд, Бұхараға барыш ниетіміз бар.
Бәлке өткендір мен ядыңдан.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Лайла, лайла, сәнің ядыңдан. Бірден көрмәк едім өзімді.